Për bashkët me ministrin e jashtëm të Spanjës, Jose Garcia Margallo.
Everybody, including the Russians and the Iranians, have all said.
Të gjithë përfshirë rusët, iranianët, kemi thënë se nuk ka zgjidhje ushtarake, andaj duhet të përqendrohemi ka përpjekjet për gjetje në një zgjidhje politike. Kjo është një katastrofë njerëzore që po shpalloset para syve tanë dhe është një katastrofë që kërcënon integritetin në një grupi të tërë vendesh, jo vetëm në perëndim të Evropës, por edhe në lindje. Është rëndësishme për ne që të përgjigjemi, ka thënë Kerry. Mbi 600.000 migrant, kryesisht nga Siria dhe Afganistani, kanë arritur në Bashkimin Evropian këtë vit, shumica duke udhëtuar nga Turqia në Greqi, duke vazhduar më pas përmes vendeve të Ballkanit drejt Austrisë, Gjermanisë dhe shteteve të tjera të BE-s. Situata për ta është vështirësuar në fundjavë pasi Hungaria ka mbyllur kufirin me Kroacinë duke detyruar migrantët të udhtojnë përmes Slovenisë. Në mes të shtatorit, Hungaria ka mbyllur kufirin edhe me Serbinë. Kroacia ka kërkuar nga Slovenia të pranoj 5.000 migrant në ditë, por Slovenia ka thënë se do të marrë vetëm gjysmën e këtij numri. Afro 2.000 migrant kanë kaluar natën në mot të ftohtë në pikën kufitare Trnovec midis Kroacisë dhe Slovenisë. Në përpjekje për të shpjeguar kufizimet, sekretari i Ministrisë së Brendshme Slovene Bostjan Sefiç ka thënë se Austria fqinje pranon vetëm 1.500 njerëz në ditë. Sefiç ka thënë se Slovenia nuk mund të pranojë numër të pakufizuar të migrantëve nëse e di se ata nuk mund të vazhdojnë tutje udhëtimin e tyre. Në rrafshin diplomatik, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka pranuar se shkatrimi i grupit ekstremist të shtetit islamik në Siri dhe Irak do të marrë kohë.
The campaign against Daesh will require a multi-year.
Pushata kundër Daeshit apo shtetit islamik do të kërkojë angazhim shumë vjeçar, por siç e dim, mundja terroristëve nuk është opsion, por domosdoshmëri, ka thënë Kerry në konferencën për gazetar në Madrid. Ai po ashtu ka shfaqur shqetësimin nga pasojat e sulmeve ajrore të Rusisë në Siri. Kam frikë se Rusia është atje thjesht për të mbështetur presidentin sirian Bashar al-Assad, ka thënë Kerry, duke paralajmëruar se fushata ajrore e Moskës mund të tërheqë më shumë xhihadistë në luftë. Rusia ka nisur sulmet ajrore në Siri më 30 shtator. Ajo thot se qëllimi i saj është të mposhtë terroristët, por perëndimi dyshon se cak i sulmeve të Moskës janë edhe rebelët e moderuar sirian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fillimi i zbatimit të marrëveshjes për liri të lëvizjes në urën e Mitrovicës të shtunën më 17 tetor është shenjë përkushtimit të sinqert ndaj procesit të dialogut dhe normalizimit të raporteve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, thuhet në një komunikat të lëshuar nga zyra e zëdhënësve të Bashkimit Evropian. Komunitetet lokale dhe përfaqësuesit e tyre kanë siguruar një fillim të rregullt të revitalizimit të urës. Ne jemi të sigurt se bashkëpunimi për përfundimin e punës do të kryhet në atmosferë të njëjtë dhe shpresojmë se elementet e tjera të marrëveshjes për lëvizje të lirë, memorandumi i mirëkuptimit për planet e zhvillimit komunal, harta e zonave komunale dhe plani rregullator i detajizuar do të nënshkruhen së shpejti, thuhet në komunikatën e BE-s. Kroacia ka hapur kufirin e saj me Serbinë për mijëra migrantë që duan të vazhdojnë drejt Austrisë, Gjermanisë apo vendeve të tjera të BE-s. Rreth 3.000 njerëz kanë qenë të bllokuar në mot të ftohtë dhe të lagësht në fshatin Berkashovo të Serbisë pasi Kroacia ka mbyllur kufirin. Agjencia për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara UNHCR i ka përshkruar si të tmerrshme kushtet atje, por shumë njerëz vazhdojnë të mbeten të bllokuar në kufirin Kroaci-Sloveni. Slovenia ka thënë se pranon vetëm 2.500 migrant në ditë. Kemi shumë fëmijë të vegjël, njerëz me nevoja të veçanta, njerëz që janë sëmurë në rrugë, ka thënë Melita Sunjić, zëdhënëse e UNHCR-s. Partia Popullore e Zvicrës e njohur për qëndrimet e saj kundër imigracionit, kundër Bashkimit Evropian dhe kundër Islamit, ka fituar shumicën e votave në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Ajo ka arritur të sigurojë 65 nga 200 ulësët e dhomës së ulët të Parlamentit Zviceran. Duhet ta bëjmë Evropën më pak tërheqëse dhe të dërgojmë sinjale se nuk japim azil, madje as për refugjat të luftës, ka thënë kryetari i Partisë Popullore Toni Brunner. Partia Socialdemokrate e Zvicrës është plasuar në vendin e dytë, ndërsa Demokratët e Rinj, parti pro-biznesore, në vendin e tretë. NATO-ja ka nisur stërvitje ushtarake në Spanjë, Itali dhe Portugali. Stërvitjet trija jugore janë përshkruar si manovrat më të mëdha të NATO-s qysh në vitin 2002. Rreth 36.000 ushtarë dhe civil nga 30 vende do të marrin pjesë në ushtrimet që ka nisur në bazën ajrore Trapani në Sicili. Synojmë të tregojmë se NATO-ja është aftë, shkathtë dhe përgatitur për çdo sfidë, ka thënë generali gjerman Hans Lothar Domrois, komandant i ushtrimeve. Rusia është ftuar si vëzhguese e tyre. Ushtruesi i detyrës i ministrit të mbrojtjes të Afganistanit ka thënë se spitali bombarduar nga forcat amerikane në qytetin Kunduz është përdorur nga kryengritësit Taliban. Në një intervistë për agjencinë Associated Press, Masum Santegzai ka thënë se talibanët e kanë përdorur spitalin e mjekëve pa kufi si streh të sigurt. Së paku 22 njerëz janë vrarë nga sulmet amerikane në spital më tretëtor. Organizata Bamir se mjekët pa kufi ka thënë se në spital nuk ka pasur taliban në kohën e sulmit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kërkuar falje për bombardimet. Kunduzi ka rënë në duart e talibanëve më 28 shtator, por forcat afgane të mbështetura nga SBA-ja e kanë rikthyer atë pas disa ditësh. Kina ka raportuar normën më të ulët të rritjes ekonomike në një 3 mujorësh që nga kriza globale financiare vitit 2009. Zyrtarët kinezë kanë thënë sot se bruto prodhimi brendshëm në periudhën korrik shtator është rritur vetëm në 6.9%. Tregtia adopsuar e Kinës dhe prodhimi reduktuar kanë rritur shqetësimet për rritje të papunësisë dhe trazira sociale. Qeveria qendrore ka ulur normat e interesit 5 herë qysh në muajin nëntor në përpjekje për të nxitur rritjen ekonomike. Michel Platini ka thënë se nuk ka pasur kontratë të shkruar për pagesën prej 2 milion dollarësh nga Federata Botërore e Futbollit, por sipas tij parat kanë qenë shpërblim i ligjshëm për punën e tij të Mirfield. Në një intervistë për gazetën Le Monde, Platini, shefi i Federatës Evropiane të Futbollit, ka thënë se pagesa është bërë për punën e tij si këshilltar i presidentit të FIFA-s Sepp Blatter. Në një intervistë javën e kaluar, Blatter ka thënë se pagesa ka qenë një marrëveshje gentlemanësh. Më 8 tetor, edhe Blatter edhe Platini janë suspenduar me nga 90 ditë nga federatat përkatëse. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Kaq të nderuar dëgjues për takimin tonë të mbrëmjes, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.